Roeddwn ni'n meddwl mod i'n colli arni.
A fyne?
Ie, a fyne.
Roeddech chi gyd yn meddwl eich bod yn colli arni?
Ac roeddwn ni'n teimlo fel methiant, oherwydd roeddwn ni ddim yn gallu ymdopi. Doeddwn ni ddim yn teimlo mod i'n gallu ymdopi y phethau. Pethau pob dydd roedd pobl eraill yn gallu ymdopi yn nhw. Ac roeddwn ni'n teimlo fel methiant oherwydd hynny.
Mwy fel teimlo'n unig a dweud y gwir.
Ie, yn eithaf.
Ydy mae'n brofiad rhyfedd. Rydych chi gyd yn meddwl eich bod chi ar ben eich hun nes eich bod yn sylwi bod milodd yn ei brofi. Helo, rydyn ni yma i geisio deall mwy am byliau o banic a sut maen nhw'n teimlo, felly dyna pam ein bod wedi gofyn i chi fod yma. Diolch yn fawr am ddod. Hoffwn ofyn cwestiwn i chi. Mae hyn er mwyn helpu bobl i'w ddeall. Mae llawer iawn o bobl yn dweud eu bod nhw wedi teimlo panic cyn gwneud aroliad yr enghraifft. Nawr, ydy hyn yr un fath a chael pôl o banic?
Na.
Rydych chi gyd yn siglo'ch pennau?
Dwi'n teimlo chydig yn bryderus nawr, ond nid yw'n ddim byd i debyg i bwl o banic. Dwi'n teimlo fod gan byliau o banic fywydau eu hunain. Pan maen nhw'n dechrau, mae popeth yn adeiladu ac yn adeiladu. Mae gwahanol yn ar da oherwydd dydw i ddim yn meddwl ei fod yn debyg i unrhyw brofiad arall rydw i wedi cael yn fy mywyd. Maen nhw'n unigryw. Maen nhw'n ddwys iawn, iawn, iawn. Maen nhw bron fel fersiwn o arbryder tymor hir sy'n digwydd ar unwaith. Mae'n cyrraedd eich afbwynt yn gyflym. Gwnaethoch chi defnyddio aroliad fel enghraifft, ond pan fydd pobl yn teimlo panic cyn aroliad, dwi'n credu mae pryder tymor hir yw hynny, tra bod panic yn ddwys iawn, iawn ac yn digwydd yn y foment.
Felly mae'n ymddangos dy fod ti'n cytuno â hynny?
Ydw. Mae'n fy ngwanhau. Dwi methu rhyddhau fy hun ar ôl iddo gael gafel arna fi. Dyna fe. Mae gen i strategaethau i drio i lleihau nhw pan fyddai ni teimlo nhw'n dod, ond os ydy'r pwl yn un drwg, yna does dim ffordd o'i stopio ac mae'n cymryd drosodd fy nghorff. Os ydw'n symud o'r gwely, dwi'n teimlo'n sal yn gorfforol. Dyna ydy ffordd fy nghorff wrthod y gorbryder, o'i wthio allan. Allai ddim gwisgo, allai ddim gwneud dim.
Felly pan roedd Tim yn ei ddisgrifio fel rhywbeth sydd â bywyd ei hun, ydy hynny'n...
Yn sicr, ydy. Ac mae'n anodd iawn i'r rheini sy'n byw gyda chi i ddeall.
Beth amdano tîm bersonol ydy yn teimlo fel sioc neu rhywbeth?
Na, mae'n debygach i bwl o asma.
Iawn.
Wel, hynny yw, mae gen i asma hefyd, ac mae'n tebyg iawn i bwl o asma. Does dim llawer o waniaeth, ond mae eich calon yn curo chydig yn glyfymach, a mae eich meddwl yn raso hefyd. Yn syml, mae fel eich bod yn mynd ar daith gyflym hefyd.
Felly rwy ti'n gwybod y gwahaniaeth rhwng pôl o asma a pôl o banic?
O, ydy nawr. Mae tymladau yn rhan o bwl o banic. Ti'n gwybod beth fi'n feddwl?
Emosiynau?
Ie, a bod yn ddygreuol ag ati.
Pa'n sy'n weithaf?
O, pwl o banig.
Pwl o banig?
Ie. Gyda pwl o asma, rydych chi'n gallu anadlu tair neu bedair gwaith, ac yna bydd yn diflannu. Mae pwl o bryder yn wahanol.